Á Gunnarsson og tekur til máls um atkvæða greiðsluna.
Virðulegi forseti, þingflokkur Frjálslynda flokksins hefur tekið þá afstöðu að styðja þetta frumvarp í öllum meginatriðum og mun greiða því atkvæði sitt. Við erum samþykki þeirri breytingu sem felst í frumvarpinu að færa málefni aldraðara til félagsmálaráðuneytisins og umsjón með almannatryggingum. Enn fremur teljum við ákvæði í 18. grein frumvarpsins um breytingar á skipulagi í heilbrigðis þjónustun á þann veg sem þar er greint frá tímabærar og þess virði að reyna að fá leið til að bæta þjónustu heilbrigðiskerfisins og hafa frekari stjórn á kostnaði og stjórna gæðin þjónustunar en nú er. Við höfum hins vegar efasemdir þá tillögu sem felst í frumvarpinu að færa yfirstjórn hjúkrunarheimila til félagsmálaráðuneytisins og hyggjumst ekki styðja þá breytingu þar sem að því verður viðkomið í atkvæðagreiðslu það frumvarp, en það er nokkuð óljóst hvernig það verður vegna þess hversu tæknilegs eðlis atkvæðagreiðslan er út frá öðrum sjónarmiðum. En við munum því að lokum virðulegi forseti ekki styðja þá frávísunartillögu sem hér liggur fyrir og að henni felldri ef svo fer greiða atkvæði með þessu frumvarpi.
Til málstekur atkvæðagreiðslu háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður á